Andreas, du vet det at det også stiller seg opp og preker da, taleguds ord, det jo faktisk helsebringende da, fordi at ordet, ja men det sant, i formiddag når jeg var på formiddagsmøte, så ble jeg faktisk bedre mens jeg sto og preka, fordi at det jo sånn det funker, ordet virker på oss, salvelsen og gudsnærværet gjør med oss, så hvis det vi holder på med da, jeg litt sånn i kontakt med det da, hvis vi litt på sporet av noe der, så virker det faktisk på oss, så når jeg var ferdig, så var jeg bedre enn når jeg startet. På tross av at det jo litt slitsomt å prekke et budskap. Så vi satser på at det samme skjer i kveld. Hvis jeg på sporet, så blir jeg bare bedre, vet du. Men takk for forbund, det veldig bra. Det var en liten frimennighet, en plass ute på landet. Bare må fortelle den historien først da, som jeg hørte. Og i denne lille menigheten så var det en søndag hvor det kom bare en mann til gudstjenesten. Og det var en bonde da, selvfølgelig, for det var ut på landet det her. Så pastoren ble veldig usikker på hvordan han skulle gripe om det her da, når det kom liksom bare en. Hvordan skal han legge opp møte? Og så sa han til mannen da, at du, det sikkert sånn at alle de andre har forsovet seg i formiddag. Det må være det som grunnen. Skal vi bare gjøre det sånn at vi avlyser, så kan bare du få gå hjem også? Og da sa bonden at, vet du hva? Når jeg går for å mate hønene mine, hvis det da bare kommer en, så lar jeg jo ikke være å gi mat til den ene høna for det, da gir jeg jo mat til den høna. Pastoren skjønte jo selvfølgelig hintet da, og gjennomførte møtet som best han kunne, og prekte lenge og vel, over en time. Og så da han var ferdig da, så spurte han jo mannen hvordan han hadde syntes det hadde vært liksom, med det her i den gudstjenesten med dem to alene, og da sa mannen, bonden altså, ja, altså når jeg går for å mate hønene da, og så kommer det bare en, så gir jeg jo ikke hele bøtta med fôr til den ene høna, liksom. Så sånn kan det gå. Det om å gjøre å få passe mengde åndelig mat. Så da spørsmålet, hva kommer du til å si etter preken i kveld? Fikk du hele bøtta? Eller fikk du passe mengde fôr, liksom? Fikk du passe mengde mat? For Guds ord er mat for oss. Jeg hørte at det var bra med folk på studentkveld social forrige helg, så det var veldig bra. Og da benyttet dere sjansen til å se ned på pastoren, så det kan være bra det også. Fordi at det var jo rett over for oss i nabolaget der at dere møttes. Det kanskje ikke alle som visste, men vi bor rett nedover der som dere var da. På studentkveld social, så da fikk du benyttet den anledningen der. Også er det veldig bra at det har blitt en utvidet ledergruppe som har kommet på plass for studentkveld. Det synes jeg kjempebra, det lover veldig godt da, for det som ligger foran. Så det tror jeg skal bli veldig bra. Og så er det ikke minst kjempefint at vi har nå på plass 3 Connect-grupper, sånn at alle har fått et tilbud om å være med i Connect-grupper. Og da vil det være en jentegruppe, en guttegruppe og en pargruppe, sånn som vi har tenkt da. Og så kan det her utvikle seg selvfølgelig på sikt, men vi starter der, og så er du hjertelig velkommen dit. De kommer i gang, noen, en av dem jo allerede i gang, og de to andre kommer i gang nå ganske straks. Ja, vi har et tema den våren her som setter fokus på hva Bibelen sier om ulike tema, og forrige gang handlet det jo om hva Bibelen sier om alkohol. Det gikk ganske greit, tror jeg. Det var ikke noen som gikk ut under budskapet, og heller ingen som ropte hurra, men så jeg tror vi traff sånn cirka greit. Du som var der kan jo være med og bedømme det da, men i dag så skal jeg si litt om det her med karriere. Har Bibelen noen ting å si oss om karriere? Det er da spørsmålet. Du står jo, du som sitter her i kveld, du står jo enten midt oppe i skole, eller studier, eller i starten av arbeidslivet for noen av dere da. Og jeg tenker at det jo et relevant spørsmål. Hva tenker vi om det her med karriere, ikke sant? Det jo veldig mye snakk om det, veldig mye fokus på det. Hva tenker vi om det? Og hva tenker vi det hele tatt om det her med å utdanne seg til? Det jo mye sånt som spinner rundt i hodet på oss når man ung. Hva tenker vi om det her med utdannelse, med jobb? Hvorfor gjør vi det? Jeg tenkte veldig mye på det når jeg var i starten av studietiden, og hvorfor gjør jeg i det hele tatt det her som jeg holder på med nå, liksom? Hva skal det være godt for med det studiet her, liksom? Er det for at vi skal liksom få en god jobb og tjene nok penger? Vi må jo ha penger for å tjene til livets opphold, så det jo kanskje det som grunnen. Og så finnes det liksom flere perspektiv på det her, da, med å skaffe seg penger. Du kan jo, for det første så kan du jo stjæle pengene da, hvis du trenger penger til mat. Altså, jeg anbefaler ikke deg å gjøre det, men jeg mener, prinsipielt sett så finnes jo den måten å liksom lure til seg, eller stjæle det, og en måte å liksom skaffe seg det man trenger på da. Eller så kan man få det av andre, man kan be om det, eller man kan bare få det, eller man kan tigge om det, det som man trenger til mat og klær og sånn. Eller så kan man tjene penger ved å arbeide, sånn at man får penger da som man kan bruke til noe. Og så det fjerde perspektivet jo at man da kan tjene disse pengene med en hensikt, eller for en hensikt, for eksempel fordi at man da vil investere dem i noe. Investere dem i noe godt, investere dem i mennesker som har utfordringer eller som trenger å få det bedre, eller investere dem i et eller annet annet, eller gi dem til noe bra. Så kan man selvfølgelig bruke dem til også å kjøpe mat og klær og sånn, men det liksom hele det spennende her, innenfor det spennende her da, så finnes liksom de ulike perspektiver på hvorfor det vi får tak i penger liksom, og hvorfor gjør vi noe for å få tjent penger. Ok, men det var liksom bare en sånn innledning. Jeg tenkte vi skulle ha noen sånne punkter her da, og det første punktet i forhold til det med karriere som jeg tenkte å si litt om, handler om det med hjertets holdning. For spørsmålet hvorfor gjør vi det vi gjør? Som jeg sa, jeg tenkte mye på det når jeg var ung. Hvor gjør jeg egentlig det jeg gjør? Og for min del, nå skal jeg ikke begynne å fortelle hele den historien, men for meg så ble det en veldig sånn, da kom jeg i en skikkelig livskrise, jeg var jo ikke kristen, og når jeg begynte virkelig å gå i dybden og tenke på hvorfor gjør jeg egentlig det jeg gjør, så ble det en skikkelig krise for meg. For det var jo ikke noen gode svar på det, dypest sett, før jeg da ble frelst og skjønte hvordan ting hang sammen. Men det er jo et spørsmål, hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor skal jeg ta den her jobben? Hvorfor skal jeg ta den utdannelsen her? Hva er poenget med det? Første Korinterne 10:31 sier at enten dere eter eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør det til Guds ære. Altså uansett hva dere gjør, så gjør det til Guds ære. Altså alt vi gjør, det blir vi oppmuntret til, oppfordret til å gjøre til Guds ære. Det får jo noen konsekvenser hvis vi tenker over det og tar det innover oss. Jeg kan også lese Kolosserne 3:23, og så skal jeg si litt mer om det, men der står det i Kolosserne 3:23 og 24, du kan jo, jeg har ikke tatt opp skriftsteden eller liksom teksten her, så det kan du jo slå opp eller slå opp hjemme, men du kan i hvert fall notere deg hvis du vil, kapittel og vers og sånn. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren, tjen Herren Kristus. Så det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. Og hvis vi spør, hva er egentlig karriere? Altså begrepet karriere. Hva tenker vi om det? Hva innebærer det? Det kan tenkes at vi, eller jeg stiller spørsmål om det da, hvertfall om vi har et litt feil perspektiv når vi begynner å snakke om dette begrepet karriere, for hva er egentlig fokuset for begrepet karriere? Jeg slo opp på Wikipedia og fant ut hva definisjonen på karriere der er da, og det er en persons arbeidsmessige fremgang eller yrkessuksess gjennom livet. Altså en persons arbeidsmessige framgang eller yrkessuksess gjennom livet. Og da tenkte jeg det når jeg leste det at hvem er det som er i fokus i den definisjonen? Hva er fokuset da? Hva er karrierefokuset? Jo, det er jo på den personen, altså en person. Nemlig deg da, eller meg. Deg eller meg, der var du, her var jeg. Altså deg eller meg. Det er vi som da er i fokus. Vår framgang, vår suksess. Og da vil jeg foreslå for deg i kveld at vi egentlig starter hele den tematikken her som handler om hva Bibelen sier om karriere, at vi snur på den, at vi flytter fokuset vårt fra oss selv og opp til Gud. Sånn at ikke vi da egentlig først og fremst skal snakke om at det her er liksom min framgang og min, at det handler om meg da. Min suksess, min framgang gjennom livet, men at vi får et Guds fokus i det spørsmålet her. Og kanskje til og med bytte ut begrepet karriere også. Det har jeg tenkt å foreslå for deg også, at vi rett og slett bytter det ut med kall eller tjeneste. Oi, men kall og tjeneste, det handler vel om å bli misjonær eller å bli pastor, gjør det ikke det da? Jeg tenker ikke at jeg har noe kall, liksom, for da, veldig mange mennesker tenker jo på, ser jo på det med kall og tjeneste som noe som handler om å holde på å arbeide I en menighet, for eksempel, eller på et misjonsfelt. Ja, misjonsfelt, by the way, hva det? Det jo et annet spørsmål som vi ikke skal snakke om nå. Men jeg tenker at veldig mange tenker jo sånn, at tjeneste og kall handler om bare de tingene her. Eller kanskje til nød en fulltids lovsangsleder da, som det finnes 3 stykker av I Norge. Eller 5 kanskje, men veldig få. Så det mitt første forslag. La oss rive litt opp I begrepet karriere. Hva det egentlig? Hva fokuset der? Fokuset på meg? Vi vil ha fokus på Gud. Vi ønsker å ha fokuset vårt oppover. Bibelen lærer oss at vi alle prester for Gud. Vi har alle fått en prestetjeneste for Gud. Dette har jeg snakket om I en av søndagsgudstjenestene. Så jeg skal ikke si veldig mye om det, men vi som frelst, vi som født på nytt, ved det som Jesus gjorde for oss, vi har blitt nye skapninger I han, og så har vi fått en prestetjeneste, snakker Bibelen om. Og det står I Åpenbaringa 1, jeg kan lese vers 5 og 6 der, fra Jesus Kristus det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og hersken over kongene på jorden, han som, det en bra lovsang for øvrig, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud. Og da snakker han om oss alle. Han gjorde oss til prester for Gud. 1. Peter 2,5, det andre skriftstedet der, jo et annet sånt nøkkelskriftsted som handler om det her med det nytestamentlige presteskapet, som heter det, at vi alle sammen kalt til og ment og skal leve I et sånt type presteforhold. Da. Jeg skal komme tilbake til hva det innebærer. Men der står det I 1. Peter 2,5, bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Altså, vi alle levende steiner I det åndelige huset. Vi som sitter her I kveld, hver en av oss en levende stein I et åndelig hus, nemlig hele det huset som Gud holder på å bygge, ikke sant? Hele Guds rike, hele hans menighet. Og så står det der, etter et åndelig hus, ja, til et hellig presteskap. Altså, bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap. Til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Og da tenker jeg at hvis det sånn at vi alle prester for Gud, så har vi jo kanskje bare alle ulike måter å utføre den prestetjenesten på, for vi skjønner jo alle sammen at ikke alle skal stå på scenen I misjonskirka I Trondheim her og liksom være pastor. Det kan ikke alle sammen gjøre, for da kommer ikke samfunnet til å gå rundt mer enn 2 dager. Sånn at vi skjønner det at da handler det kanskje om ulike måter å utføre denne prestetjenesten på. Jeg tenker at vi trenger å utvide vår tankegang I forhold til det her da. Hva innebærer det å være en prest for Gud? Og da det I hvert fall 2 ting som viktige med det. Og det ene handler om det her med fellesskapet med Gud. Presten i Bibelens forståelse av det her har et oppdrag og en oppgave I å søke først Guds rike, søke hans rettferdighet, søke Gud og være sammen med han. Det står om å bringe fram offer, ikke sant? Hva offer I en nytestamentlig sammenheng? Å bringe fram offer til ham, det handler jo om lovsangen og bønnene, ikke sant? Og om at hele livet vårt skal være en lovsang og lovprisning til han. Ikke bare at vi står og synger lovsanger fra en skjerm, men at vi hele livet vårt en lovsang til han. En lovprisning til han. Så det det ene aspektet, at vi bringer fram offer til han, det vil si at vi søker han og nær han og tilber han med livet vårt. Da. Og det andre aspektet handler om det utadrettet, da, at vi tar det ut og lever ut ordet hans. Det jo det vi kan se for oss at en prest gjør, ikke sant? Han tar ut ordet, men det jo noe vi alle skal gjøre. Men ikke først og fremst med munnen vår, men først og fremst med at livet vårt blir et budskap, ikke sant? Først og fremst med at hele livet vårt et Guds ord til de som omkring oss hele tiden. At Og så må vi spørre oss, hvordan skal det her se ut I mitt liv da, ikke sant? Hvordan skal det her se ut I mitt liv? Hvordan skal jeg være en prest for Gud? Hvis jeg skal bringe lovprisning til han og leve innenfor Gud på den måten, så skal jeg også være en prest utad for noen folk omkring meg, som jeg har fått, som Gud har gitt meg liksom I min omkrets da, som jeg kan få ha prestetjeneste for. Hva innebærer det? Hvordan skal det se ut I mitt liv? Det må vi finne ut av. Det noen sånne viktige spørsmål for oss som kristne å finne ut av, tenker jeg. Og her tror jeg at alle de ulike yrkesretningene kommer inn I bildet da. Sånn at der du står nå og enten driver å utdanne deg, eller tenker på hva du skal utdanne deg til, eller I starten av arbeidslivet I en eller annen yrkesretning, så tenker jeg at der kommer akkurat det inn I bildet. At vi kan ære Gud med mange forskjellige slags yrker og funksjoner I samfunnet. For eksempel om vi hjelper mennesker. Da vi med å ære Gud. Hvis vi hjelper dem som I nød, eller hjelper noen som trenger hjelp, eller støtter noen som trenger støtte, eller bringer oppreisning til noen som har falt, eller med å bare styrke noen og kanskje utdanne, eller undervise, eller på en eller annen måte hjelper mennesker, da, så vi med å ære Gud med det. Eller om vi med å bygge noe. Ja, men bygge, det liksom bare å bygge murstein, da, eller liksom legge murstein? Bygge kan jo være tusen forskjellige ting. Jeg tenkte på det uka her når jeg var og hørte på en gründer her I Trondheim, som I hvert fall to av dere som sitter her jobber hos. Så da kan jo man fort regne ut hvem det Men han var innleder på en sånn ledersamling I Kristent Lederforum Trondheim på torsdag en uke her. Og snakket om det her med å være businessmann og kristen. Være en kristen businessmann og gründer da. Så han fortalte jo sin historie og delte noe rundt det her. Og det synes jeg var veldig fascinerende å se hvordan han så på sin egen oppgave, sitt eget liv som en tjeneste for Gud. Og at det her var han kalt til. Og det her var hans oppgave liksom. Det synes jeg var fantastisk å høre altså. Så vi trenger bare mange flere som kan klare å se det da. At man og han, var det poenget mitt var at han bygger noe. Han har jo bygget noe, og han driver fortsatt å bygge noe. Så bygge handler ikke bare om å spikre og legge murstein opp på hverandre, men man kan være med å bygge noe på veldig mange forskjellige måter. En av historiens mest kjente arkitekter, han skrev om prosessen når de drev og bygde en stor katedral I Europa et sted. Og da han gikk rundt en dag og så på de ulike bygningsarbeiderne som drev og jobbet med byggingen, så spurte han hver enkelt av dem hva de drev med. Og den ene han spurte, han sa at jeg driver nå og murer da. Så det var jo, de murte jo opp denne katedralen. Og en annen som han spurte da, svarte at jeg driver og bærer stein. Ok, fikk han klarhet til det, mens at en av arbeiderne som sto og blandet sement, Så kom arkitekten og spurte, hva du driver med da, I denne byggingen? Jo, jeg holder på å bygge en stor og praktfull katedral til Guds ære. Og det tenker jeg at et viktig perspektiv I det her da, at vi klarer å se det store bildet av det vi holder på med. At vi skjønner at det vi med på å gjøre, det kanskje del av noe mye, mye større enn akkurat den sementblandingen, eller akkurat den bæringen av steinen. Så kan det være perioder der vi må bære en del stein, men samtidig så det med å bygge en stor katedral, kanskje. Så jeg tenker at jeg vil utfordre deg da, til å prøve å se og få øye på det store bildet av det du arbeider med, eller det du tenker at du skal arbeide med. Og det kan handle om å forvalte naturen, det kan handle om å være et eller annet sted I kjeden av tjenester som med å bringe mat eller klær eller andre nødvendigheter ut til mennesker for at samfunnet skal gå rundt. Det jo helt nødvendig, og noen tenker at da, å sitte på Rema, liksom, det må være lavest, å høre folk si sånne stygge ting, liksom. Ja, men altså, det jo helt nødvendig. Hvis ikke det sitter noen I kassa på Rema, så får ikke jeg kjøpt maten min. Ja, men da kan vi ha selvbetjent mathandling. Ok, når vi har kommet dit, så det greit. Men enn så lenge, så det faktisk helt nødvendig for at jeg skal få kjøpt maten min, at det sitter noen I kassa på Rema. Sånn at da jo det mennesket med å betjene masse mennesker og hjelper mange mennesker I det nærområdet til å kunne bygge samfunnet og kunne fungere. Uten den nøkkelfunksjonen så vil ikke samfunnet funke oppe på Byåsen eller hvor det du bor eller arbeidet da. Det bare et eksempel, men det finnes jo haugevis av sånne eksempel. så tänker jag det att I väldigt många olika jobber så kan vi vara med och reflektera något av Gud eller reflektera något av Guds natur I det vi gör. Både genom den vi är men också genom det vi I gåsöne producerar då eller det vi gör för det kan ära Gud. Måten vi gör det på, det vi gör, det kan vara med och ära Gud. Så tillbaka till frågan om vad karriär är. Så vill jag påstå att det har ett fokus på mig själv, mens kall och tjänste. Hvis vi ser att det här är något som handlar om oss alla då, hvis vi kan acceptera att kall och tjänste är något för oss alla, så tänker jag att då får vi ett gudsfokus och då blir det ett mycket sundare begrepp att bruka för oss kristna. Yes. Vi vill ju ge det bästa till han som vi älskar. Hvis vi älskar han då, ikke sant? Den vi älskar vill vi ge det bästa till. Och I Matteus 5:13-16 så står det om det här med att vara lys och salt. Dere är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, vad ska det då saltes med? Det duger inte längre till något utan till att kastas ut och tråkas ned av människorna. Dere är världens lys, alltså inte nog med att vi är salt, vi är också lys. Så det är ganska utfordrande. Det är två parallella utfordringar. Dere är världens lys. Inte så att dere kan få lov att vara världens lys, eller det kan tänkas att dere är världens lys, men dere är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. Heller inte tänder någon ett lys och sätter det under en skeppe eller en bötte, men I lysestaken, då lyser det för alla som är I huset. Slik skall dere la deres lys skinne för människorna så de kan se de goda gärningar dere gör och prisa deres far I himmelen. Jag tänker det att du har en jätteviktig funktion I samhället då. I atomfysiken som jag inte kan så väldigt mycket om, men bitlit. I atomfysiken så snackar man om någonting som kallas kritisk massa. Alla här vet ju helt säkert det. Fordi at det har man I hvert fall vært så vidt innpå på videregående, kritisk masse. Enkelt forklart det den minste massen med spaltbart materiale som må til for å kunne igangsette en kjernefysisk reaksjon eller kjedereaksjon. Og I Kina, da, for å ta et sånt eksempel I den kristne verden, I Kina så snakkes det nå om at antallet kristne I ferd med å nå et antall som blir til en kritisk masse kristne. For å forandre nasjonen. Det litt over 10% kristne I Kina nå. Men til og med ikke-kristne journalister og kommentatorer har antydet at Kina kan komme til å være en kristen nasjon I løpet av den neste generasjonen. Hvordan går det an med 10% kristne da? Jo, det fordi at det ikke sånn at du trenger 50% kristne fordi vi lys og salt. Og lyset, det trenger ikke å være, skulle jeg si, mer enn 50% en mørke for at det skal bli lyst. Det nok med en liten lysstrim I et mørkt rom, og så blir hele rommet lyst opp. Og det ikke sånn at du har 50% salt I gryta di. Da kommer den ikke til å være spisende. Du har litt grann salt, og det utgjør hele forskjellen. Og derfor holder Kina på å bli et kristent land, enda det bare så vidt over 10% kristne. Sånn at det her må være lys da. Jeg tenker at du har en viktig funksjon I samfunnet som lys og salt. Du kan faktisk ut... For vi kan bli litt motløse, ikke sant? Og tenke at, ja, men hvordan kan jeg da en enkelt kristen på en arbeidsplass der, hvordan kan jeg utgjøre en forskjell da? Men det kan du. På en arbeidsplass så kan du utgjøre en forskjell. Selv om du en av 100, så kan det saltet som du har med deg, det kan utgjøre en forskjell. Det lyset du bringer med deg, det lyset du dere verdens lys, det kan skape en forskjell. Det står jo I vers 16 som vi leste at vi, dere skal, slik skal dere la deres lys skinne for menneskene. Vi skal skinne, du skal skinne for mennesker. Representere Gud så godt du kan, fordi at da får folk øye på Gud gjennom deg. Og det ikke sikkert du trenger å si så mye heller. Fordi at det lyser. Gud får øye på lyset. Trenger jo ikke å si det at du, nå har jeg slått på lyset når du går inn I et rom, liksom. Se her, alle sammen har slått på lyset. Ja, men jeg ser det. Det lyst, liksom. Lyset, lyset. Uten at du trenger å liksom gå og si hei, hei, jeg lyser. Det finns en historie om, men det är en sann historia då, bortsett från alltså i motsättning till den första historien som inte var sann, men den historien här är sann. Alltså den historien om bonden på gudstjänsten var inte sann. Det var en lite halvdålig vits, men det här är en sann historia om en politiman som kom nyutdannad på jobb. Han hade gått politiskolan och han var en ivrig kristen, han skulle fortelle alla om Jesus och starta ut med att vittna till alla. Det var omtrent så när jag började i min första jobb tror jag. Jag var nyfrälst och ganska radikal och säkert lite ovis någon gång också och ganska frimodig. Det var mycket spännande som skedde då, men det tar vi en annan gång. Men jag var säkert någon gång lite för ivrig också. Men han här politimannen var väldigt ivrig. Han ville fortelle alla om Jesus och så var det en erfaren politiman som tog han till CS en dag och sa det: "Du, men vad slags politiman har du tänkt att bli? Jag hör allt du snackar om Jesus, men hvordan politimann har du egentlig tenkt å bli?" Det vet jeg ikke helt, svarte den nyutdannede, kristne, ivrige politimannen. "Ok," sa den gamle politimannen. "Når, eller hvis, du blir en god politimann, så skal jeg høre på det du har å si om Gud." Oi, jeg ble stille. I den andre enden skulle jeg til å si. Etter 2 år, så hadde disse tingene jobbet i denne unge politimannen, kristne politimannen, og han hadde tenkt at ok, det her er noe jeg må gjøre noe med. Han hadde satt seg mål, og han etter 2 år så ble han utnevnt til årets politimann i sitt distrikt. Og etter den utnevnelsen så kom denne gamle kollegaen da bort til han og sa det, og gratulerte han og sa: "Det er greit, fortell meg om Gud." Det tenker jeg en god historie som sier noe om det her med å ære Gud med den jobben vi gjør. Ære Gud med å gjøre vårt beste. Ære Gud med å være lys og salt, sånn som vi er kalt det. Og så må vi jo finne ut hva innebærer det for meg å være lys og salt der jeg er satt. Det er din utfordring som du skal ta med deg fra en kvelden her og tenke på. Hva innebærer det for meg? Hva betyr det her for meg å være lys og salt? Oj, jag tör inte att tänka på det en gång nästan, för det blir ju då blir det plötsligt väldigt närt liksom. Det utmaningen med till dig, vad betyder det för dig att vara ljus och vad betyder det för dig att vara salt när du går ut i din vardag på ditt i ditt studie eller på din jobb. Vad tänker vi om samhället runt oss? Jag måste bara si lite om det. Det är inte så väldigt på sidan, det är lite på sidan av vad säger Bibeln om karriär, men inte så väldigt egentligen. Men jeg har bare lyst til å si litt om det, fordi at jeg tenker at vi lever jo i en tid der jeg tenker at dere som er unge også, og som på en måte skal bygge det samfunnet videre da, sånn, som vi holder på med. Vi trenger å kanskje stikke fingeren i jorda og se litt hva som foregår, fordi at allerede i 2013 så viste en undersøkelse i nabolandet vårt, at en tredjedel av svenske 16-åringer, altså 30% av svenske 16-åringer, er alvorlig stressa. Og nesten 1 av 10 svenske 16-åringer hadde så alvorlige symptomer at de kunne kalles utbrente, og det her er allerede for 5 år siden. Situasjonen er den samme i Norge, og den har ikke blitt bedre faktisk. Og det er sikkert vår generasjon, altså min generasjon, som har vært med og lagt mange av de premissene her for det, men jeg tenker at det faktisk er dere som er nødt til å være med og stå opp og gjøre noen ting med det. Og da kan jo et eksempel være vår bruk av smarttelefon, som den her rekka med ungdommer holder på med på bildet der. Og det betyr ikke at det er noe jeg er sånn der fy-fy i forhold til det her, men jeg tenker at det må komme en slags motkultur, tror jeg, en reaksjon og en gjennomtenkning av hvordan samfunnet vil bygge. Da. Jeg er veldig ikke motstander av nye tekniske gadgets. Det vet dere som kjenner meg. Jeg bruker telefonen til i hvert fall 20 forskjellige ting hver eneste uke. Og det handler ikke om det. Men jeg tenker at både jeg og du må passe oss sånn at vi ikke blir sittende fast i en veldig feil utvikling. Og det viser en ny studie fra USA viser jo at det er et dramatisk hopp i kurven for psykisk helse. Det kan helt sikkert Per Christian, som er legestudent her, bekrefte, da smarttelefonen begynte å bli populære blant unge mennesker i cirka 2012. Nei, kanskje? Ja. Men jeg leste det ganske nylig. Vad man har funnit ut är att tenåringar som brukar 5 timmar eller mer med sin smarttelefon har 70 alltså per dag har 70% högre chans till att utveckla en eller flera riskfaktorer för självmord. Och det är faktiskt oavsett vilket innehåll som blir konsumerat för det förer till ökad stress, det förer till ökad grad av depression och jag tänker att det här är stress och det press det må ju faktiskt göra något med då. För jag tror att det också handlar om fokus och det är därför jag puttade det in här för jag tänker att vi snackar här om vilket fokus vi ska ha, inte sant? Och fokus på oss själv och karriär och det här. Jag tänker att det här också handlar om fokuset vart att vi tränger att leva med ett lyfta blick, leva med ett blick lyfta mot Gud. Han må bli nummer en i livet vårt och vi må tillbaka på sporet när det gäller att prioritera riktigt i förhåll till det. Men också i förhåll till det med relationer och sånt, men det är tema för en annan gång. Så då ska jag ganska snart gå mot avslutning, men jag lyste bara si lite till slut om det här med att välja rätt väg, för att vi snackar om det här med karriär, inte sant? Och vi har jag har valt att omdefiniera lite och säga att jag tänker att kall och tjänste är bättre begrepp för oss att bruka som kristna. Så handlar det likväl någonting om vilken väg vi går i livet, vilken väg ska vi gå, hur väljer vi rätt väg? Och många unga är ju väldigt osäkra på det. Vad är det som är vilken väg ska jag gå liksom? Och någon kan köra sig fast i att ja men jag måste be till jag får ett svar och så hör ingenting och så vet jag vad jag ska göra och så blir man bara gående på tomgång och andra säger att nej det där gillar jag inte bry mig om, jag gör som jag har lust och jag satsar på att det blir bra och så blir det bara som grøfter här och grøfter där. Så jag tänker att bara lite grann praktiska råd i förhåll till det här med vägvalg när man är osäker och ung. I forhold til det. Så mine 3 råd, som bibelfunderte råd, handler punkt 1 om å ta seg tid til å finne ut av hvilken vei vi skal gå. Fordi at det haster ikke så veldig, som vi av og til kan bli fristet til å tro at det gjør. Jeg fant jo ut det. Jeg synes jo det hastet veldig når jeg var ung. Og jeg hører jo mine barn også si det, at jeg kan ikke kaste bort et år på det, liksom. Og det er jo sikkert grunnen til at kanskje færre mennesker går bibelskole også, færre kristne går bibelskole enn for en generasjon siden, for at mange sier at ja, men det har ikke jeg tid til å kaste bort et år på, liksom. Og jeg tenkte sikkert sånn når jeg var ung også, men jeg fant jo ut det, jeg har jo funnet ut det når jeg ser tilbake på ungdom og unge voksne livet nå, at det er jo ikke ett av de årene som jeg egentlig tenker at var bortkastet, liksom. Eller at jeg føler at jeg ikke var effektiv. For eksempel så var jeg i ganske dårlig psykisk form, så jeg fikk et helt års utsettelse på studiene da før jeg ble frelst. Jeg var i en ganske sånn tøff bølgedal med livet, og mistet nesten et helt år av studiene. Og da liksom tenker man at, oi, jeg har mistet et år, og da rotkastet jeg bort et år, liksom. Men nå tenker jeg jo aldri på det. Det er jo ikke en følelse jeg går og kjemper med å føle at jeg har kastet bort det året, liksom. Sånn at jeg tenker at det er det første det er det første innspillet. Gud har god tid. Det var det jeg så etter, ja, nettopp. 2. Peter står det om at for Herren er en dag som 1000 år og 1000 år som en dag. Altså Guds perspektiv er bare så mye større og vi tenker at vi har kastet, altså jeg mener ikke at vi skal drive og kaste bort tida vår, men du skjønner hva jeg mener. Det skader ikke å ta seg litt tid, ta oss litt god tid. Så det er første råd. Andre råd. En bil som står i ro kan ikke styres. Eller hvis du kan dreie på rattet, men du får den ikke til å gå hverken til venstre eller til høyre så lenge den står i ro. Sånn at man må være i bevegelse for å bli ledet av Gud. Efeserne 2:10 snakker om at vi i hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så det er også et råd å våge å sette i gang med noen ting hvis du er usikker. Prøv deg litt fram. I stedet for å bare vente på at Gud skal ta det, så vil han lede deg underveis. Han er mektig nok til å viske inn til deg og lede deg, og om nødvendig rope også, hvis det trengs for å komme til. Hvis du har et himmelvendt hjerte, så vil han vise deg om det ble feil. Og det er ikke så farlig om vi gjør noen bommerter heller, fordi han leder oss inn på veien igjen og hjelper oss. Og det tredje, når vi skal finne ut hva vårt kall er, og hvor i samfunnet tjenesten vår skal være, så handler det om det her med å lytte til til den hellige ånds stemme? Altså hvilke stemmer det vi lytter til? Hører vi på masse venner og sånt som kaster inn masse forskjellige ting med ulike motiver? Eller har vi valgt oss noen stemmer som vi lytter til? Den hellige ånds stemme, mennesker som vi stoler på, har tillit til og som glad I oss og bryr seg om oss. Gaven og talentene som vi har fått å forvalte, det også en sånn stemme, ikke sant? Hjertet overgitt til Gud, sånn at vi kan lytte til hjertet vårt når det gitt til Gud. Hva det som gir oss energi? Hva det som gir glede? Og disse stemmene, at vi gjør et utvalg av dem I livet vårt. Vi kunne sagt mye mer om det her med karriere. Klokka går, og vi skal runde av. Vi kunne snakket om det her blant annet med prioriteringsrekkefølge og sånn, men det tar vi ikke nå. Det kan vi heller ta under kveldsmaten. Men det vi har snakket om I dag, I kveld, det hjertets holdning. Hvorfor gjør vi det vi gjør I livet? Hva hensikten egentlig? Så har vi stilt spørsmål om hva karriere hvem bør være I fokus I livet vårt? At ikke det oss selv, men at det Gud som fokus. Og så så vi litt på hva det betyr å være en prest for Gud. Hva prestetjenesten? Og hva det representerer, nei, hva det innebærer å representere Gud, det å være lys og være salt. Og så var jeg så vidt litt innom det her med stress og press, og noen helt praktiske råd I forhold til å velge rett vei da, til slutt. Så da ber vi litt sammen. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, for at du vil lære oss å ha et himmelvendt fokus med livet vårt. At ikke vi blir selvfokuserte og opptatt av min karriere og min vei, men at vi blir opptatt av deg, Herre. At vi blir opptatt av hvordan vi kan være til ære for deg, Gud. At hvordan vi kan være mennesker som lever liv og gjør jobber som til ære for deg, Herre. Der vi kan være med å ære deg. Og være med å være en brikke I det store pustespillet som du holder på med, Gud. Hver og en av oss, og se det at vi del av noe mye større, Herre. Ber om ledelse og visdom og hjelp for hver enkelt, Herre, som her I kveld, til å velge rett, til å velge de riktige stemmene å lytte til, til å stille seg de spørsmålene og jobbe med de spørsmålene som handler om hvordan å være lys der jeg hvordan kan jeg være salt der jeg Ta utfordringer. Det ber jeg om for hver enkelt at vi skal få ta med oss den utfordringen inn I hverdagen vår. Amen.